Gələcəyin olmadıqda sanki evini su üzərində qayrım sanancaq yaxşı bir üzgüçü olmağı öyrəndi. Elə bu cəmiyyətdə, cəmaat arasında boğulmayın deyə yalnız üzmüşəm. Yalnız və yalnız üzmüşəm.
Bir uşaq ki, heç vaxt nə atasını görə bildi, nə də anasını.
Bir adam ki, hər gün yuxudan ayılıb, diri olması səbəbini bilmir.
12 il ondan sonra mən təqaüdə çıxdım. Amma onu unuda bilmədim. Düşündüm, başladığın işi bitirməlisən kişi. Yetimxanaya onun sorağına getdim. Axırda onu maşın təmirxanasında tapdım. Şahidlik elirdi.
Əvvəlcə düşündüm, bu ata deyilən həmən namərddir ki, tapılıb gəlib mənim ardımca.
Daha böyümüşdü və pis ilə yaxşını ayırt eləyə bilirdi.
Bütün dünyada birini tanıyırsınız ki, heç vaxt ata ya ana demiş olmasın. Mən heç vaxt demədim, heç vaxt. Çox pis dünyadır. Və mən kimsəsizliyin sonuyam. Kimsə mənə laylay oxumadı. Kimsə məhəbbət əlini mənim başıma çəkmədi. Kimsə mənim əlimdən tutub məni parka aparmadı.
Sən Allah da yetər bə bağlı.
Dedim, neçə yaşındasın?
30 yaşındayım.
Nağıl çox uzundur. Bəlkə səni nağılından da açıb baxır. Bu gecə qəribə bir gecə oldu. Yadıma saldı səni. Mətləbinə çatdı yanlış. Küçələr oldu gözümdə. Yenə bir arpa çay. Məni sənsiz necə niskin sənin ardı yağış. Odu söndürməyə su qaydasıdır. Közərin köllümü yağdıqca alovlandı yağış. Damcılarkən selə dönmüş səni çatdırdım. Nə deyim? Nə deyim, bəlkə səni körpəyə oxşatdı yağış. O qədər, o qədər dətlidi, qollu ürək, bülbədə aqib bir gün. Gözüm üstə qoyacaqdır səni, yar üstə yağış. Sonra bildim, sonra bildim aparıb. Qut keçinin şəngilini. Səni məndən alıb ancaq mənə çatdırdı yağır.
Sən elə danışırsan elə bil.
Elə bil nə? Elə bil nə?
Elə bil onların taleyi bir-birinə düyünlənir. Bir şeylər fikrimi məşğul eləməyə başlayır.
Anan çox nəcabətli xanım idi. Allah ona rəhmət eləsin.
Anam mı?
Eyvah! Ya Həzrət Abbas! İlahi gördüklərimi! Yıldüklərim yuxu olmasın.
Səni buraxanda bilmədim kimi buraxıram. Amma indi gəldiyində kimin gəldiyini yaxşı başa düşürəm.
Sən məni orada buraxdın.
Mən bəlkə də Ahmal oldum. Almışıyorsunuz deyirəm. Sen de bana da kokmuş bir böceksin. Sana dedim benimle baş başa koyma. Ama kulak asmadı. Yine artık özüne bir bak. Sır sıfetine bir bak. Benden beter oldular.
Sen kes sesini ya. Kes sesini.
Sana yine de değil bana kes sesini.
Hey kim burada? Hey kim burada?
Elini çek. Oldu. Ben itilip gidip canavarlara yem olarım. Çünkü senin çirkin ve heybecer sifetini görmek isterler. Çünkü senin günahın benden çok çok ağırdı. Ben narkoman olmuşam, bedbeht ben. Ama Zeret'e uşağımı yoluzda koymam.
Kes sesini içimi!
Çek elini!
Hele bu yazanın çöreği nedir bu aramda? Yazığın günahı nedir bu aralıkta?
Çok üzülür.
Çok üzülür.
Yaxşı, dur yat. Canan, dur yat oğul. Sana tezden kaydarım. Bu son seferimiz olacak. Hayat devam eder. Hayat devam eder. Yaşayış ne kadar çetin olsa da geçir. Mən bu məsələyi heç vaxt unutmaram. Və məni dama çıxaran aşağıya indirməsini də bacarır. Duyat zaman, dur.
Mənə bax. İncilisənsə ol. İslisənsə ol. Küsmüsənsə küs. Ürən necə istirsə ol, amma... Ama indi bu vaziyette sakit kalmamalısın. Başa düşürsen mi?
Onu rahat bırak, onu rahat bırak. O 30 yıldır bütün çetinliklere dözür. Soyuklara dözür. Al. Al bu adyalla balınızı biraz yat. Birazdan seher açılır. Al.
Adamla bir tavan altında yatmak istemiyorum.
Bu kasırgalı havada nece kaydatar?
Kedin başında yatarım.
Donarık canım.
30 yıldır ki benim hayatım donup buza çevrilip. Düşünürdüm onu taptıktan. Kabri üzerinde böyle yazılıp rahmetlik canab filan kes ama canab ne bileyim kişi sözünü sana vermeye hayıftım.
Teki öleydim. Teki öleydim.
Ölüm sana hayıftım. Torbak sana hayıftım. Senin kimiler torbak altına geçmemelidir. Senin kimiler canavarlara yem olmalıdır, yem!
Öyle indi de senin düşündüğün değilim. Ben bir ölüyem, hakiki bir ölü.
Çok istedim bile. Beni hastahanadan çıkarıp küçede bıraktık da. Ne kimi şeyler düşünürdü. Ne kimi şeylere fikirleşirdi.
Düşünüp dedim. Seni burada bıraktığıma çok teessüf ederim. Seni öpüp koydum. Hıyaban kenarında. Ve öz özüme dediğim. Eğer böyüyüp beni karşı pis pis geçirdiysen. Gelme beni öldür.
Hemen seni gözleyelim gelmen öldü. Niye beni beden edersen? Niye beden edersen? Ben dediğim sözün üstüne varam. Gelmen öldü.
Sıxılmaz. Geçilməz bir nöqtəyə çatdıq da. Bir yol tapmalısın. Yox. Yenidən başlamalısın. Elə yer var ki, sözün üstə dayanmalısın. Elə yerdə var ki, qaçmalısın. Allah eləməsin ki, bu ikisinin yeri dəyişilsin, çünki onda ömrünün sonuna dək özünə borçlu qalmalı olacaqsan. Amma yaxşı olar, əvvəlki kimi öz vicdanına borçlu qalasan. Yaxşı olar.
Təəccüb edirəm. Bir neçə gün əvvəl bir qarğanı gördüm ki, cücəsi ağacdan düşüb ölmüşdü. Hər kəs o cücənin kənarından keçirdisə, qarğa səs salıb qarıldayırdı və o adama hücum edirdi. O elə düşünürdü ki, adam onun cücəsini öldürüb. İndi başa düşdüm ki, qarğalar da bəzi adamlardan yaxşıdırlar. O qarğa ölmüş cücəsini də müdafiə edirdi. Amma sən tam özünü bəyənməklə, tam rahatlıqla uşağını, diri uşağını, bir insanı yol üstə qoyub onu buraxıb qaçırsan.
Sən məni deviya canavar sanırsan.
Bəlkə ondan da bətərini. Ondan da bətərini.
İndi ki belə oldu. Qoy mən də ürəyimin süfrəsini açım.
Ürəyinin süfrəsini mi? Sənin ürəyin də var bəkər. İnsanın ürəyi olur. İnsan, insan, sən yox insan.
Sən ağlısan. Mənim ürəyim, mənim qəlbim yox idi. Qəlbim olsaydı, bu günlərə qalmazdım ki. Sənin 30 il atan yox idisə mənim, heç zaman heç kəsim olmayıb. İcazə vermədim. Uşağını vermək üçün süt pulu olmayan bir kişi nə üçün onu saxlasın gəlir? Anan öləndən sonra səni böyütmək üçün bir nəfər olmalıydı ya, yox. O mənim heç bir adamım yox idi. Dünya mənimlə küsülüydü. Amma mənimlə döyüşürdü. Bilirsən nəyə? Bilirsən nəyə görə səni yol üstə buraxıb getdi. Düşünürdüm, gedib özümü öldürəcəyəm. İstəmərdim sən də kimsəsizlikdən öləsən. Düşünürdüm, biri səni tapıb böyüdə. Neçə dəfə? Bir neçə dəfə intihar etməyə qədər getdim. Bir dəfə də şah damarımı kəsdim, amma mənim nicat verdilər. Bax, yalan demirəm. Yalan demirəm. Amma sonra düşündüm ki, özümü öldürmək çare yolu deyil. Ümid var olmalıyım. Sonra da çox axtardım, amma səni tapa bilmədim.
Buranı oxu.
Nə yazıb? Səni tapmaq üçün qəzetlərə elan verdim, amma əvvəl olamadım. Mən də sənə day yol üstə olan bir adam oldum. Düşündüm, yol üstə bir taxıma tikərəm ki, bəlkə bir gün qaydasın. Mənim yol üstə daxma deyiməyimin sırrı bu idi. İndi bildi. Mən bu sözləri özümə bəraat qazandırmaq üçün demədim, oğul. Qalx. Tez ol, gəl iləri. Gəl iləri və işini bitir.
Əsla görüb eşitdiklərimə inana bilmirəm. İlah, yəni mən həqiqətən ayıqam. Yuxu
körmürəm. Baba! Mən burdan döndüm. Canınız qurtarmadı. Açın bu kapını, açın.
Anne, ne kadar zor olur Allah. Dur buna.
Neye sakitse? Sen doğru değilsin. Atan yok idi. Anan yok idi. Ben yaxşı ata değilim. Ben təhsil görürüm. İndi ki benim sözlerimi eşittin. Daha diri kalmağa hakkım yoktur. Əsla diri kalmağı istedim. Al. Kalk ayağa tez ol. Canavarlar açdılar. Yaxşı fırsatdır. Gözləyirlər məni. Sükut yeter. Kalkış bitir.
İntikam asla yaxşı iş değil. Dediğine göre sen de
yok, yok, yok. Xahiş edirim. Xahiş edirim. Hiçbir şey deme. Onu soyutma. Koy işini bitirsin.
Yalan. Senin ben başına dolandım. Kalk ayağa. Onu bundan artık gözletme. Kalk ayağa.
Pis haberi bitirmeyi mi tam unutmuştum. Evvelce sen de rentakine gitmelisin. Avvalca senlere takine geri
dağıldı. Yakışı yemez mi daha? Kursarım da. Garibe ilişmişsin ya.
Sen 30 yıl ata anasız yaşamışsın. Şimdi daha ata ne lazım değil. Kalk. Kalk da.
Ata.
Sana.
Hakikaten tut doğru değilsen ata. Acı bir son daha yakışıdı. Sonsuz bir acılıkta. Şimdi daha yakışıyorlar anamdan değilsen ata. O necabetli ve pak bir kadından. Ondan bana danış ata. Mehriban dostlarımız, aziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı. General Pilot Şehid Abbas Doğran. Abbas Doğran Şəmsi 1329-cu il Mehr ayının 20-sində İran mərkəzində yerləşən Şiraz şəhərində dünyaya göz açıb. Uşaqlıq, yeniyetməlik və gənclik dövrünü Şirazda yaşayıb və ilkin təhsilatını aldıqdan sonra müqəddəs əskərliyə gedib. Abbas Doğran əskərlik dövranından sonra pilotluğa marağına görə İranın Hava Qüvvələri Universitetinin pilotluq fakültəsində dərs oxumağa başlayıb. O, İranda ilkin təyyarəçilik dərsini aldıqdan sonra təkmilləşdirici dövrü keçirmək üçün Amerikaya göndərilib. O, Kolumbus Hava Qüvvələri Fakültəsindən pilotluq vəsiqəsini qazandı və yenidən İrana dönüb Həmədan Hava Bazasında xidmətə məşğul olur. Səkkiz il müqəddəs müdafiə dövrünün başlanması ilə Şəhid Abbas Doğran 3-cü Şikari Bazanın komandanının əməliyyat müavini ünvanı ilə xidmətə başlayır. O, bir müddət sonra hərbi uçuşlarının davamı üçün bu şəhərin 6-cı Şikari Bazasına gedir. Şəhid Abbas Doğran 1359-cu şəmsi ili Azər ayının 7-sində İraqın İrana qəbul etdirdiyi müharibə cəryanında Mürvarid adlı əməliyyat zimnində İraqın Əlbəkr və Əl-Üməyyəv limanını məhv etdi. Abbas Doğran Mürvarid əməliyyatında İraqın neft ixracatı bazası olan iki limanı darmadağın edib, habelə Fəthul-Mubin əməliyyatında isə tam uğurla əməl etdi. O, düşmənin çoxlu bölgələrini məhv etməyi bacardı. Səkkiz il müqəddəs müdafiə illərinin ilkin günlərində Səddam Hüseyn belə iddia etdi ki, heç bir İranlı pilot Bağdad səmasına yaxınlaşmağa belə cürəti yoxdur. Belə isə İran İslam Cümhuriyyəti ordusunun hava qüvvələri çalışdılar, təşkil ediləcək qoşulmama asambleyasının şəraitini əminəmansızlıq etmək üçün Bağdad səmasına hücum aparsınlar. Şəhid Abbas Doğran sözü gedən iclasın İraqda təhlükəsizlik şəraitində keçilməməsi üçün bir əməliyyat başladı və 1982-ci il iyul ayında O və digər bir neçə pilot 3 qırıcı təyyarə ilə İraqın səmasına doğru yola düşdülər. Onların əsas hədəfi Bağdadın Əd-Dövrə neft ayırma zavodu idi. Təyyarələr sərhədləri keçərkən 3 od divara rastlaşdılar. Abbas Doğran və onun silahdaşları alovlanan divarları ötüb keçdikdən sonra düşmənin güllə hücumuna tuş gəldilər. Abbas Doğranın təyyarəsinə zərbə dəyir, ancaq o əməliyyatı davam etdirməyi qərar alır. Abbas Doğran və onun silahdaşlarının təyyarələri İraqın Əd-Dövrə neft ayırma zavoduna yaxınlaşır və bütün bombalar orada boşaldılır. Düşmənin ağır atəşi nəticəsində Abbas Doğranın təyyarəsi od tutur və suqut etməyə başlayır. Abbas Doğran eject stolu ilə bayıra çıxa bilərdi, ancaq qeyrəti və şücaəti izin vermir və o, Bağdadın əminəmansız göstərilməsi üçün öz canından keçir və vətən uğrunda şəhadətə nail olur. Şəhid general pilot Abbas Doğranın pak peykərindən təkcə bir parça 1381-ci şəmsi ili vətən İrana qayıdır və elə həmən pak peykərin parçası xalqın tam iştirakı ilə Şirazda torpağa tapşırılır. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Layla-yey şəhd-i şəhadətdən içib qamət çatanda Layla-yər mən kənarində qızım qanə batanda Xoş yatın, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın Xoş yatır, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın
Canım
Xoş yatır, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın
Analar dağı səhəndin Dağı tək bir cəddağ oldu Çoxlu billərdə büküldü Qərəbi çəklər ağ oldu Xoş yatın, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın
İran'da saat 9'dur, Azerbaycan Respublikası'nda saat 8.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran Səfiri Siyonist rejimin səfirinə sərt cavab verdi. Avropa Birliği Azərbaycan Respublikasına 4 milyondan çox avro ayırır. Amerika qüvvələrinin yeni karvanı Suriya şimal-şərqinə daxil olub. Və Rus ordusunda fərarilik artır. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan xəbərlərin İkinci hissəsi ilə bugün səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşri və əməkdaşım Rübab xanım Qəhrəmanzadə bu saatın xəbərlərini diqqətinizə çatdırırıq. İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Siyonistlərin Bakıdakı səfirinin Azərbaycan tərəfindən İsrailli rəqiblə yarışan İranlı güləşçi ilə bağlı açıqlamasına hesablanmış və dəqiq cavab verib. İSNA'nın verdiği məlumata görə ölkəmizin Bakıdakı səfiri Seyid Abbas Musəvi, Sinus rejimin Bakıdakı səfirinə xətabən tweetində yazıb, mütləq sıfır sonsuzluğa vurularsa yenə də mütləq sıfırdır. Azərbaycan ölkəsi adından İsrailli rəqiblə yarışan İranlı güləşçi Seyid Molayinin yarışından sonra Sinus rejimin səfiri George Dick tweetində yazıb, İranlı güləşçi Seyid Molayinin ölkəsi adından İsrail ilə yarışmasına icazə verilməyib, o bugün İsrailli rəqiblə yarışıb və onlar oyundan sonra bir-birini qucaqlayıblar.
İranın Ticarət İnkişafı Təşkilatının sədri Serbiyalı rəsmilərlə görüşmək üçün Belqrada daxil oldu. İrnaya görə, Ali Reza Peyman Pak, Serbiyanın Ticarət Otağı və Xarici İşlər Nazirliyi nümayəndələri Ticarət Nazirinin canişinin rəsmi qarşılaması ilə Belqrada daxil oldu. Həyata keçirilən proqramlaşdırmalara əsasən bu səfərin birinci günü Serbiyanın ticarət otağında keçiriləcək və iki ölkənin ticarət xidmətləri təqdim olunub və iki ölkənin tacirləri arasında iki tərəfli müzakirələr iclasları keçiriləcəkdir. Həmçinin Peyman Pakin bu səfərində Serbiyanın yüksək səviyyəli rəsmiləri, o cümlədən Serbiyanın Maliyyə Nazirliyi və Ticarət Nazirliyinin canişini, Mədən və Enerji Naziri, Kənd Təsərrüfatı Naziri və Xarici İşlər Nazirləri ilə görüşlər keçiriləcəkdir.
Qazaxıstan İran vətəndaşları üçün viza rejimini ləğv edib. Bu barədə İranın Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında bildirilir. Ayrı-ayrı məlumatına əsasən qeyd olunur ki, 19 iyun Qazaxıstan Prezidentinin Tehran səfərində iki ölkə arasında viza rejiminin ləğvi haqqında əldə olunmuş razılığa əsasən Qazaxıstan hökuməti 8 iyuldan etibarən İranlıların bu ölkəyə səfəri üçün viza rejiminin ləğv edildiyini bildirib. Məlumatda qeyd olunur ki, İranlılar Qazaxıstanda vizasız 14 gün qala bilər. Həmçinin qeyd olunub ki, 180 gün ərzində İranlılar ümumilikdə 42 gün, hər səfər 14 gün olmaqla Qazaxıstanda qala bilər. İran İslam Respublikası bütün qonşu və müsəlman ölkələrlə viza rejiminin ləğv edilməsini istəyir və bunu bəzən birtərəfli qaydada həyata keçirmişdir. İran Azərbaycan Respublikası ilə də viza rejimini birtərəfli qaydada ləğv edib, ancaq rəsmi Bakı hələ qarşılıqlı addım atmayıb.
Avropa Birliyi Azərbaycan ərazilərinin minalardan təmizlənməsinə əlavə 4 milyon 250 min avro ayırır. APA xəbər verir ki, bu barədə Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz və Gürcüstandakı böhran üzrə xüsusi nümayəndəsi Tuyov Klaar Twitter hesabında məlumat verib.
Əsaib Əhləl-Həq Hərəkatının baş katibi və İraqın Həştü Şəbi Təşkilatının sədri bu ölkədə yeni dövlətin tezliklə qurulacağına təkid ediblər. İraq ötən il oktyabr ayından parlament seçkilərindən sonra ki, siyasi qüvvələri yeni dövlətin təşkili ilə müxalifət etdilər siyasi böhranla qarşılaşdı. Son zamanlar İraqın sədri hərəkatının başçısı Müqtəda Sədr parlamentdə fraksiyasının nümayəndələrinin istifa verməsini istədi. İraq parlamentinin sədri Məhəmməd Həlbusi isə onların istifasını qəbul edib və yeni nümayəndələr sədr cəryanının nümayəndələrinin yerinə gəlib oturdular.
Tədarikat maddələri və cihazlarını daşıyan Amerikan qüvvələrin yeni bir kərvanı Suriyanın şimal şərqinə daxil oldu. Sananın məlumatına görə 32 kamyon və neft daşıyıcı və 11 tankirdən ibarət bir kərvan qeyri qanuni əlvəli sərhəd keçişindən Suriya torpağına daxil olubdur. Bu hesabata görə başqa bir kərvan isə 20 zirehli avtomobildən ibarət olaraq ötən gecə Xərab Əl-Ceyr aeroportunda yerləşən Amerikan qüvvələrin bazasından Təl-Həmiz şəhərciyi oradan isə Əl-Həsakiyə doğru gedibdir.
İtaliyada Roma futbol klubunun azarkeşləri işğal olunmuş ərazilərdə yoldaşlıq maçının keçirilməsinə və bu rejimə qarşı etiraz aksiyası keçiriblər. Ayrıbinin məlumatına əsasən, Rayel Yomun qəzetinin məlumatına əsasən, İtaliyanın Roma futbol komandasının azarkeşləri Siyonist rejim əleyhinə aksiya keçirərək plakardlar asmaqla yolun 30-unda işğal altında olan Hayfa şəhərində komandaların İngiltərənin Tottenham komandası ilə yoldaşlıq oyunu keçirməsinə etiraz ediblər. Roma futbol klubunun azarkeşləri həmçinin bir siyahidə Siyonist rejim tərəfindən güllələnərək şəhid edilən bəzi fələstinli futbolçuların, o cümlədən 16 yaşlı Səid Ovədə, 19 yaşlı Məhəmməd Qənim, 18 yaşlı Sair Yazuri və 14 yaşlı Zeyd Qənimin adlarını qeyd ediblər və onların xatirəsini ehtiramla yad ediblər. İşqalçı Siyonist rejim öz ekspansiyonist məqsədlərinə çatmaq üçün hər gün Fələstinin müxtəlif bölgələrinə hücum edir və saxta iddialarla fələstinliləri həbs edib, əsir götürür və ya şəhid edir.
Fələstin İslami Cihad Hərəkatının yuxarı səviyyəli üzvü dedi, Baydenin səfəri məntəqə ölkələri üçün bir mənfəət gətirməyəcək və onun yeganə məqsədi Siyonist işqalçılarını himayə etməkdir. Radio Aleksa'nın ötən günkü məlumatına görə Əhməd Əl-Mudəllil dedi, Siyonistlərin Fələstin xalqı haqqındakı cinayətləri ABŞ-ın himayəsi ilə baş tutur. Fələstinli hərəkatın bu üzvü təkid etdi, Vaşinqton heç bir zaman sadiq bir vasitə və ya tərəf və Fələstin məsələsi haqda bir tərəf olmayıb və müqavimət Fələstin xalqının öz yurdlarını azad etmək üçün yeganə variantlarıdır.
Haberleri Təbriz Radyosundan dinləməkdəsiniz. Rus ordusunun bölmələrində fərarilik və komandanlığı açıq şəkildə tabi olmama halları getdikcə daha çox qeyd alınır. Axarda TAS xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahı məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, Ukrayna Müdafiə Qüvvələri döyüş əməliyyatlarının aparıldığı bütün ərazilərdə düşmənə itki verir və əməliyyat vəziyyətində istənilən dəyişikliyə hazırdır.
Avropa Birliği Ukraynadakı vəziyyətlə əlaqədar yaxın həftələrdə Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketi təklif etməyi planlaşdırır. Bu barədə Bloomberg agentliyi məlumat yayıb. Nəşr qeyd edir ki, hazırda Rusiya neftinin qiymətlərinin məhdudlaşdırılması mexanizmlərinin müzakirəsi hələ də davam edir və bu məsələ ilə bağlı qərarın yaxın vaxtlarda verilmə ehtimalı azdır.
Rusiya qüvvələrinin Donetsk vilayətinin Çasovi Yar şəhərindəki yaşayış binasına raket hücumu nəticəsində ölənlərin sayı 18 nəfərə çatıb. Axarda TAS xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Fövqəladə Hallar Dövlət Xidmətinin Donetsk vilayəti üzrə baş idarəsi məlumat yayıb. İyulun 11-i saat 8:45-də olan məlumata görə 5 mərtəbəli yaşayış binasına raket zərbəsi nəticəsində 18 nəfər həlak olub, 6 nəfər də dağıntılar altından çıxarılıb. Dağıntılar altında olan 2 nəfərlə səsli əlaqə yaradılıb, hazırda xilas etmə və axtarış prosesi davam edir, məlumatda deyilir.
İyulun 11-də səhər saatlarında Qazprom təmir işləri deyilən məsələ ilə əlaqədar şimal axını qaz kəməri ilə Avropaya qaz nəqlini tamamilə dayandırıb. Ayarabinin məlumatına əsasən təmir işlərinin yolun 21-nə də davam edəcəyi bildirilir. Bu barədə Nord Stream AG qaz kəməri operatoru məlumat verib. Almaniya hökuməti profilaktika başa çatdıqdan sonra Rusiyanın boru kəməri ilə ixracı bərpa etməyəcəyindən ehtiyat edirdi. Nord Stream AG şirkətindən verilən məlumata görə qaz təchizatı planlaşdırılan təmirlə əlaqədar dayandırılıp şirket cadvalin gazın yukarı ve aşağı axın üzere nakliyle bağlı tarafdaşlarla razılaştırıldığını ve koordinasiya edildiğini bildirir.
Yaxın bir neçə ildə Rusiyanın parçalanması prosesi başlayacaq. O, müxtəlif dövlətlərə bölünəcəkdir. Tataristan, Başqırdistan və s. Dünyada isə Ukraynanın qələbəsini görmək istəyən anti-Kreml koalisiyası artıq yaranıb. Bu sözləri Ukraynanın müdafiə naziri Aleksey Reznikov Sunday Times qəzetinə müsahibəsində deyib. Əminəm ki, yaxın bir neçə ildə biz Rusiya arasında suverenliyə çağırışlar yürüyüşü görəcəyik. Rusiya Federasiyası Tataristan, Başqırdistan və bu kimi ölkələrlə öz həyatına son qoyacaq, Reznikov iddia edib. Qeyd edək ki, bundan öncə Rusiyanın bir neçə dövlətə bölünməsinin strateji zərurliyi mövzusunda ABŞ hökumətinin müzakirələr keçirdiyi haqda məlumat yayılmışdı.
Qərbin silahları artıq müharibənin gedişatını dəyişir. Anadolu xəbər verir ki, bunu Ukraynanın Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Aleksey Danilov Twitter səhifəsində yazıb. Qərbin silahları ilə son vaxtlar Rusiya ordusunun komanda məntəqələri, texnikaları və sursat anbarları məhv edilir. Biz hələ başlamamışıq deyə Danilov bildirib.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə telefonda danışdı. Bu barədə TRT məlumat yayıb. Tərəflər Suriyadakı vəziyyətlə yanaşı, Rusiya-Ukrayna müharibəsi və Qaradənizdə taxılı xıracı üçün təhlükəsiz dəhlizlərin yaradılması ilə bağlı məsələləri müzakirə edib. Erdoğan bəyan edib ki, BMT-nin Qaradənizdə taxılı xıracı üçün təhlükəsiz dəhlizlər yaratmaq planına uyğun hərəkət etməyin vaxtı çatıb.
Britaniyanın Heathrow havalimanında 61 uçuş ləğv edilib. BBC xəbər verir ki, havalimanı iyulun 11-də avia şirkətlərə 61 reysi ləğv etmələrini söyləyib və bu yay gecikmələrin daha çox olacağı haqqında xəbərdarlıq edib. Buna səbəb kimi sərnişinlərin sayının çox olması və onlara qulluq göstərmək üçün kifayət qədər işçinin olmadığı göstərilib. Onlar sərnişinlərin səyahət planlarına təsir göstərdiklərinə görə üzr istəyiblər və başqa reyslərlə təmin olunmaları üçün avia şirkətlərlə sıx əməkdaşlıq etdiklərini bildiriblər.
Şri Lankada Prezident Gotabay Rajapaksanın istifasından sonra prezident və parlament seçkiləri 2023-cü ilin martına qədər keçiriləcək. Bu barədə Daily Mirror qəzeti məlumat yayıb. Gotabay Rajapaksa istifa ərizəsini parlament sədrinə təqdim etdikdən sonra iyulun 13-də onun prezidentlik səlahiyyətləri başa çatacaq. Qeyd edək ki, iyulun 9-da Şri Lanka xalqı hökumət əleyhinə kütləvi etiraz aksiyaları keçirərək prezidentin istifasını tələb edib.
Türkiyə mətbuatı bildiriblər ki, İsveç İspaniyanın Madrid şəhərində üç tərəfli razılaşmadan sonra Ankara'ya ekstradisiya üçün PKK terror qruplaşmasının bir neçə üzvünün siyahısına hazırlayıb. Anadolu Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən İsveç ilə bir halda Türkiyəyə ekstradisiya üçün PKK üzvlərinin siyahısını hazırlayıb ki, bundan əvvəl Türkiyə, İsveç və Finlandiya orqanlarına rəsmi məktub göndərib və terrorçu şəxslərin Türkiyəyə təhvil verilməsini tələb edib. TRT telekanalı Bazar Ertəsi bildirib ki, İsveç Türkiyəyə ekstradisiya üçün 10 PKK üzvünün siyahısını hazırlayıb. Ankara daha əvvəl İsveç və Finlandiyadan PKK-da daxil olmaqla bir sıra Kürt qruplaşmalarını olduğu kimi terror təşkilatı tanımağı və Ankaranın terror ittihamı ilə axtardığı şəxsləri Türkiyəyə təhvil vermələrini istəyib. NATO-ya qoşulmaq cəhdində olan İsveç və Finlandiya ölkələri Türkiyənin bu tələbinə təslim olub.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Diqqətinizə çatdırmalıyam bugün. Çərşənbə axşamı günü Zilhəccənin 12-si və iyulun 12-sində Bakının şəhəri vaxtı ilə günorta azanı saat 12:46 dəqiqədə deyiləcək və saat 20:28 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun.
İzləyicilərimiz bu dəqiqə sizlərə bugün tarixindən bir səhifə verilişini təqdim edirik. Ayrılmayın bizdən. Çarşamba akşamı günü Hicri Şemsi 1401. İl Tir ayının 21'i 1443. Hicri Yemeri Zilhacca ayının 12'si ve 2022. milad ili İyulun 12'sine uygundur. 1311'in əvvəl 711-ci il iyulun 12-ci günü müsəlmanların mübarizəsi tarixində ilk dəfə müsəlman sərkərdəsi Tariq bin Ziyad böyük bir ordu ilə İspaniyaya daxil oldu. Bu qələbə bugünkü Fransaya qədər davam edən İslam korpusunun Avropadakı tərəqqisinin başlanğıcı oldu. Tariq bin Ziyad Mərakeşlə İspaniya arasındakı və onun adı ilə Cəbəlü Tariq adlandırılan boğazı keçərək İspaniyaya daxil oldu. Bu boğaz Atlantik okeanı ilə Aralıq dənizi arasındakı əlaqə yoludur. Müsəlmanlar İspaniyanın bir hissəsi olan Əndalusiyanı fəth etdikdən sonra 8 əsr bu diyarda hökmranlıq etmiş, İslam ilmini və sivilizasiyasını Avropada yaymışlar. Əvvəl 1233-cü il iyulun 12-ci günü Misrin tarixi İskəndəriyyə limanı səlibçilərin döyüş gəmiləri ilə əhatə olundu. O zaman səlib yürüşlərinin qəhrəmanı Səlahəddin Əyyubi İskəndəriyyə hakim idi və düşmənlər hücuma keçən zaman şəhərdə yox idi. Lakin o gələnə qədər müsəlman əsgərləri səlibçilərə müqavimət göstərdilər. Səlahəddin Əyyubinin döyüş meydanında olması ilə səlibçi əsgərlərin ön cəbhəsini təşkil edən Holland qüvvələri ağır məğlubiyyətə uğrayaraq İskəndəriyyə mühasirəsindən əl çəkərək geri çəkildilər. Il əvvəl 1804-cü il iyulun 12-ci günü Amerikalı siyasətçi və iqtisadçı Alexander Hamilton vəfat etdi. O, 1757-ci ildə anadan olub və Amerikanın müstəqilliyi dövründə ən nüfuzlu şəxslərdən biri və ölkənin ilk xəzinə naziri hesab olunur. Hamilton, firavan və feodal təbəqənin hökum sürəcək kapitalist iqtisadiyyatına çox inanırdı və Amerikada bu iqtisadi sistemin banisi idi. O, insanların səslərinə və rəylərinə dəyər verməz, eyni zamanda onların üsyanının qarşısını almaq üçün kapitalist azlığın mənafiinə hürmət edərək xalqa qiymət verməyi daha yaxşı hesab edirdi. Hamilton 47 yaşında bir dueldə öldürüldü. İl əvvəl 1817-ci il iyulun 12-ci günü Amerikalı mütəfəkkir Henry David Thoreau anadan oldu. O, təbiətə və bütün canlılara Allahın yaratdığıları kimi hürmətlə yanaşır, etikaya riayət edirdi. Thoreau vurğulayırdı ki, pula dəyər verilməməlidir və acgözlük insan həyatının bəlası sayılır. O, həmçinin hesab edirdi, hökumət günahkarı cəzalandırdığı kimi, əgər hökumət qanuni vəzifələrini yerinə yetirmirsə, insanlar vətəndaş itaətsizliyi yolu ilə onu devirməlidirlər. Bu, Amerikalı mütəfəkkirin ən mühim əsəri Valdendir və onun vətəndaş itaətsizliyi məqaləsi də çox məşhurdur. Turu 1862-ci ildə vəfat etdi.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda Gülüstan verilişini dinləyəcəksiniz.
هندوستان. Salam əziz dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Əziz dinləyicilərimiz, növbəti Gülüstan verilişinin vaxtı gəlib çatmışdır. Bir neçə dəqiqə müddətində sizinlə olacağıq. Ümid edirik ki, bizim verilişlər sizin xoşunuza gəlmiş olsun. Növbəti hekayəmiz Gülüstan kitabının ikinci fəslindən seçilib və bu kitabın 18-ci hekayəsi sayılır, ancaq tərcümədə 17-ci hekayə kimi qələmə verilib. Hekayə belədir. Nağıl edirlər ki, Şah bir abidi yanına çağırmışdı. Abid fikirləşdi, biraz dərman atıb zəifləyim, bəlkə çox ibadət etdiyim zahirimdən məlum olan. Mənə olan etiqadları bir qədər də arta. Deyirlər, dərman öldürücü zəhər imiş. Atmağı ilə ölməyi bir oldu. Püstə kimi məğz hesab elədiyim, Soğan kimi pərdəliymiş o yaramaz. Çox zahidi gördüm xalqa üz tutaraq, qibləsinə dal çevirib qılır namaz. Allahını salanda hər bir bəndəsi yada, lazımdır ki, başqa şey tanımasın dünyada.
عابدی را پادشاهی طلب کرد. اندیشید که دارویی بخورم تا ضعیف شوم، مگر اعتقادی که دارد در حق من زیادت کند. آوردن که داروی قاتل بخورد و بمرد. آن که چون پسته دیدمش همه مغز، پوست بر پوست بود همچو پیاز. پارسایان روی در مخلوق، پشت بر قبله می کنند نماز. چون بنده خدای خیش خواند، باید که به جز خدا نداند.
hekayemiz bu kadar azizler. Hekayede neden söhbet gettiğini öğrendiniz. Qeyd edək ki, bəzi nüsxələrdə bir beyt də əlavə olaraq yazılıb, o da belədir. Ta zahidə əmru bəkru zeydi, ixlas tələb məkon ki şeydi, yəni, öz Allahını çağır, ondan başqasını tanıma. Lakin əmr, bəkr və zeyd, yəni filan kəslərə xatir, təqvalı olanda təqva axtarma, onun əməlləri hiləlidir. Əzizlər, şeydün ayrı mənaları olsa da, bu şeirdə qipslə qarışmış hiləgər mənasını daşıyır. Ümumiyyətlə, hekayədə dinlədiyiniz kimi riyakarlıq, ikiyüzlülük, özgədən ötürü ibadət etməyin çirkin iş olduğu nəzərdə tutulur. Gülüstan kitabının başqa hekayələrində də bu kimi məzmunlara rast gəlinir. İnsanın özgələr üçün özünü abid göstərməyə çalışması, anla möhür yerib salaraq riyakarlıq etməsi, İküzlü abidlərin işlərindəndir. Belə adamlar həqiqi dindarları da yoldan çıxarıb, dinə, məzhəbə inamını aradan aparırlar. Böyük şeyx Sədi öz şiirində buna gözəl misal gətirərək deyir, həqiqətdən püstə kimi hesab eylədiyim kimsə iküzlülükdən soğan kimi qat-qat idi. Belə adam gerçəkdən Kəbəyə dal çevirib namaz qılır və bu üzdən müşrik hesab olunur. Çünki yaradanı ibadət etməkdənsə, yaranmışlara tapınır, hacətini onlardan tələb edir. Məşhur Yunanistanlı filosof Əflatun deyir, riyakar və iküzlü adamlar heç zaman həqiqi əmələ yiyələnə bilməzlər. Şəhid Dəst Qeybin də İstizazə kitabında yazılıb ki, bir gecə riyakar bir kişi belə düşündü ki, məscidə gedib səhərədək xalis niyyətlə Allaha ibadət etsin. Bu niyyətlə qaranlıq bir gecədə məscid küncündə oturub namaz qılmaq, dua və raz niyaz etməklə məşğul olduqda, məscidin başqa bir bucağından bir səs eşitdi. Öz-özünə dedi, hökmən başqa bir fərd mənim kimi ibadət üçün buraya gəlib. Yaxşı oldu, sabah məni görüb cəmaatı tərifləyər ki, mən Allah üçün gecəni oyaq qalmışdı. Bunu deyib,